Գլուխ 10-րդ. Բաուչերից եկած գրությունը. Ամբողջ հաջորդ օրը Շելդոնն անցկացրեց մենակության մեջ. Ջեյնը գնացել էր նայելու Պերի Սուլայը և վերադարձավ միայն ուշ երեկոյան. Մենության թախիցը տանջում էր Շելդոնին. Հետո քամի բարձրացավ, որ ավելի անհանգստացրեց նրա. Եվ նա շարունակ դուրս էր գալիս պատշգամբ, դիտափողն ուղղում ալիքների վրա, հույս ունենալով, որ վերջապես կերևա վերադարձող Վելբոտը. Հետո, որպեսզի մի կերպ սպաներ ժամանակը, նա սկսեց թերթել պլանտացիայի գրասենյակային գրքերը, հանրագումարի բերելով հաշիվներն ու բալանսները. Եվ ժամ առ ժամ ավելի ու ավելի էր մռայլվում. Ջեսիի կորուստը սոսկալի հարված էր հասցրել վերանդային. Շխուն անգնելու համար վճարած փողերի կորստից բացի սպարվել էին նաև դրամական այն աղբյուրները, որով, քանի դեռ նավը գոյություն ուներ, ծածկվում էր պլանտացիայի առօրյա ծախսերի մեծ մասը. «Խեղճ իմ ընկեր Հյուկ», ասաց նա բարձրաձայն, կարծես տարածությանը դիմելով. «Լավ է, որ դու չտեսար այս ամենը, ծերուկս. Ինչպիսի անհաջողություն. Ինչպիսի անհաջողություն». Քամու, հատկապես երկու ուժեղ խոսանքների միջև ընկած ժամանակամիջոցում, ափին մոտեցավ Ֆլիբերտի ջիպեթը, և քիչ անց աստիճանների վրա լսվեցին նավապետ Փիթ Օլսոնի ծանր քայլերի ձայնը, հենց այն Օլսոնի եղբոր, որը խեղդվել էր Ջեսիի խորտակման ժամանակ. Դժվարությամբ բարձրանալով պատշգամբ այդ ձեր ալեհեր տենդից հյուծված նավաստին, հոգնածությունից հազիվ շունչ քաշելով, փլվեց բասկաթորի վրա. Նա մի լրիվ բաժին սոդայով վիսկի խմեց, որ ամրապնդի իրեն, և անցավ իր հաշվետվությանը ու գործնական զեկություններին. «Տենդը ամբողջով ինքայքայել է ձեզ», նկատեց Շելդոնը. «Դուք Սիդնեյում պետք է մի փոքր հանգստանայիք և օդափոխվեիք». Ձեր նավապետը բացասաբար շարժեց գլուխը. «Չի կարելի. Ես չափից ավելի երկար եմ ապրել կղզիներում. Այնպես, որ գուցե ավելի վատ զգայի ինձ այնտեղ. Իսկ ես կփորձեի, ինչ ուզում է լիներ. Կամ մահ, կամ առողջություն», խորուրդ տվեց Շելդոնը. «Բայց ես նախորոք արդեն համոզված եմ, որ այնտեղի կլիման կսպանի ինձ. Ես արդեն մի անգամ փորձել եմ. Նախանցյալ տարի եղա Սիդնեյում. Այն ժամանակ դեռ չէի հասցրել ափիչնել, որ արդեն այնտեղի եղանակն ինձ հալից գցեց. Ինձ քարշ տվեցին հիվանդանոց. Երկու շաբաթ անշարժ պառկեցի, որից հետո բժիշկներն ինձ նորից ուղարկեցին այս վայրերը, համոզելով, որ ուրիշ փրկություն չկա. Եվ իրոք, ինչպես տեսնում եք, ես դեռ մինչև այսօր կենդանի եմ մնացել. Բայց օրգանիզմս չափից դուրս քայքայվել է, իսկ Ավստրալիայում 30 օր էլ չէի դիմանա». «Բա ոնց կլինի», ասաց Շելդոնը, «ախր չի կարելի հուսահատվել. ինձ մահը կազատի միայն. Ես ամենից ավելի կնախնդրեի հայրենիք վերադառնալ, բայց դժվար թե դիմանամ մինչև տեղ հասնելը. Ինչ արած, քանի դեռ շունչս չեմ փչել, քարշ կգամ այստեղ. Որ սատանան ինձ այստեղ բերեց, աստված գիտե». Նա հրաժարվեց գիշերը մնալ տիրոջ մոտ, և հանձնարարություններ ստանալուց հետո գնաց գիշերելու նավի վրա. Իրիկնադեմին քամին սաստկացավ, և Շելդոնն ավելի անհանգստացավ, ու պոկ չէր գալիս դիտափողից. Նա դեռ հույս ուներ հեռու խավարի մեջ տեսնել Վելբոտը. Վերջապես, երբ հորիզոնի վրա երևաց ծանոթ առագաստը, որ դանդաղ մոտենում էր ափին, Շելդոնն ակամա ցնցվեց, տեսնելով ղեկի մոտ կանգնած Ջեյնին, որն իր մարմնի ամբողջ ծանրությամբ հենվել էր ղեկին. Կատաղի քամին մակույկը թեքել էր կողքի վրա ու քշում էր առաջ, իսկ Ջեյնը ըստ երևույթին աշխատում էր ամբողջ ուժով հաղթահարել այդ վտանգավոր ուղղությունը, մինչև որ Վելբոտը կընկներ ապակոծության մեջ։ Վերջապես նրա թայիցիները թռան ափ, ու Վելբոտը քաշեցին ավազի վրա։ Ջեյնը իր հազվագյուտ շքախմբի ուղեկցությամբ ներս մտավ շինության դարպասից։ Հենց այդ պահին էլ սկսեցին դղրդյունով ցած թափվել մոտալուտ տեղատարափի կաթիլները։ Կոկոսյան արմավենիների բարձր կատարները օրորվում էին այս ու այն կողմ, ընկրկելով քամ ու հոսանքի առաջ, և ամպրոպաբեր ամպերը արևադարձային երեկոն վերածեցին խավար գիշերի։ Շելդոնի հոգում մի տեսակ անգիտակցաբար տարբեր զգացումներ էին առաջանում։ Լարված սպասողական տագնապը փոխվեց ուրախ դրամադրության, երբ նա իր առջև տեսավ կարմրատակած այտերով ու հերարցակ շնչակտուր պատշգամ բարձրացող աղջկան, որը աշխույժ ծիծաղում էր։ «Հիանալի, ուղղակի սքանչելի վայր է Պերիսուլայը», ճլվլում էր նա։ «Ես անպայման կգնեմ. Հենց այսօր երեկոյան դիմում կգրեմ կոմիսարին. ես նույնիսկ արդեն տան կառուցման համար հարմար տեղ եմ ընտրել. Չտեսնված վայր է. Ինչ ուզում է լինի, դուք պետք է գաք այնտեղ և օգնեք ինձ ձեր խորհուրդներով. ես ցանկանում եմ որքան հնարավոր է շուտ տեղափոխվել այնտեղ. Ախ, ինչ լավ են այս ծովային հողմերը. ճաշից ուշացա. Վազեմ հագնվեմ և իսկույն կգամ ձեզ մոտ». Քանի դեռ աղջիկը չկար, Շելդոնը սենյակի մի անկյունից մյուսն էր քայլում, անհամբերությամբ սպասելով նրա վերադարձին։ «Սրանից հետո ես այլևս երբեք չեմ հայհոյի ձեզ», ասաց նա աղջկան, երբ նրանք սեղան նստեցին։ «Հայհոյել», փնչացրեց Ջեյնը։ «Ինչ անտանելի բառ է. դա շատ գռեհիկ ու կոպիտ է հնչում. ես կարծում եմ ավելի լավ կլիներ, եթե ասեիք, չեմ վիճի»։ «Անվանեք ինչպես ուզում եք, միայն թե մենք այլևս այդ բանը երբեք չենք անի»։ «Ճիշտ չէ»։ Այս ասելով Շելդոնը թեթևակի հազաց, որովհետև աղջկա աչքերի արտահայտությունից նա նախազգում էր, որ անմիջական և կտրուկ հակահարված է ստանալու։ «Խնդրում եմ ներեք ինձ», շտապեց ավելացնել Շելդոնը։ «Ես միայն իմ մասին եմ խոսում. միտքս ճիշտ չարտահայտեցի. ուզում էի ասել, որ այլևս չեմ հակաճառի ձեզ. դուք անտանելի սովորություն ունեք. մարդը դեռ ոչինչ չասած, կարողանում եք նրան դնել հիմա վիճակի մեջ. որքան տարօրինակ է. իմ մեջ միայն լավ մտադրություններ կան, ու ես ոգևորված եմ դրանից. իսկ դուք նորից»։ «Քիթս ծծում եմ», ավելացրեց Ջեյնը նրա փոխարեն։ «Դուք շարունակ թույլ չեք տալիս, որ մարդ խոսի», բողոքեց Շելդոնը խեղճացած։ «Ինչեր եք հորինում. ես լուռ, հանգիստ նստած եմ ինձ համար, հավերժական խաղաղության և նման խոստումներից շոյված. իսկ դուք ոչ այս, ոչ այն, մեկ էլ հանկարծ սկսում եք վիրավորանքներ շպրտել»։ «Ասացեք, խնդրեմ, երբ եմ ես ձեզ վիրավորել»։ «Հապա ինչպես, դուք չեիք պնդում, որ ես անտանելի էակ եմ, որ զարհուրելի սովորություններ ունեմ. չէ՞ որ ըստ էության դա նույն բանն է»։ «Ափսոս, որ տնակս դեռ պատրաստ չէ. վաղն է վետ, կգոլորշիանայի այստեղից»։ Բայց երևում էր, որ Ջեյնը հազիվ էր զսպում իրեն, որպեսզի չծիծաղի, ու երբ այլևս չկարողացավ ծիծաղը զսպել, նրա շփոթված զրուցակիցը ընկավ կատարյալ մոլորության մեջ։ «Ես պարզապես ուզում եմ բարկացնել ձեզ, իսկ դուք լուրջ հավատում եք. ի՞նչ եք կնճռոտվել. ուղեք ձեր հոնքերը. միթե իմ ծիծաղը վիրավորում է ձեզ. դուք այնպիսի ծամածրություններ եք անում, որ կարծես ձեր ատամներն են ցավում. լավ, մի խոսեք, եթե չեք ուզում. բայց չէ՞ որ ինքներդ խոստացաք չվիճել և մեծահոգաբար իրավունք տվեցիք ինձ բարկացնել ձեզ, որքան ես ցանկանում եմ. օգտվելով հենց այդ արտոնություններից, ամենից առաջ ձեր ուշադրությունն ուղղում եմ այն բանի վրա, որ Ֆլիբերթի ջիբեթը գտնվում է շատ խղճուկ վիճակի մեջ»։ Ես չէի պատկերացնում, որ նա այդքան մեծ կատեր է, բայց կրկնում եմ, նրա վիճակը ողորմելի է. Շատ վատ է նրա սարքավորումը, և առաջին իսկ ալիքի ճնշումը կարող է շարքից հանել նրան. Երբ մենք անցնում էինք նավի կողքով, ես նայեցի Նոա-Նոային. Նա ոչինչ չասաց, միայն երկու անգամ ինձ աչքով արեց, ու ես չկարողացա առարկել.
Բանը նրանումն է, որ նավապետը հիվանդ է. Տենդը լրիվ հալումաշ է արել նրան, արդարանում էր Շելդոնը. Դրան գումարած նա դեռ զրկվել է իր ղեկապետից, որը սովորաբար իր վրա էր վերցնում այդ բոլոր հոգսերը. Դա պատահել է Ուգիում, այնտեղ, ուր սպանել են իմ առևտրական գործակալ Օսկարին. Իսկ սևամորթները, ինչպես գիտեք, վատ նավաստիներ են. Ջեյնը ընկավ մտածմունքների մեջ, իսկ Շելդոնը, օգտվելով առիթից, մինչ աղջիկը ծանրու թեթև էր անում նրա բերած ծանրակշիռ փաստարկումները, մի տուփ էլ պահածո խնդրեց. Առանձնապես ախորժակ չուներ իհարկե, այլ պարզապես ուզում էր մի ավելորդ անգամ էլ նայել այդ նուրբ ամուր մատներին, որոնք ոչ մի զարդարանք չէին կրում, և զգեստի տակից երևացող փափուկ կանացի ձեռքերին. Արևի ծայրված այդ մատներին նայելիս, նրա գլխում հանկարծ մի լուսավոր միտք ծագեց. Այո, հենց այդպես էր. Այժմ նա կռահեց, թե որ նրա աղջկա բնավորության մեջ եղած հմայքի գաղտնիքը. Մատներն ամեն ինչ պատմում էին նրան, ու հիմա նրա համար պարզ էր, թե ինչու էր հաճախակի ընկնում անախորժ վիճակի մեջ. Մինչև հիմա նա նայել էր այդ աղջկան որպես մի կնոջ, բայց Ջեյնը դեռ բնավ չէր կազմավորվել. Նա դեռևս աղջիկ էր, այն էլ տղայական հակումներ ունեցող մի աղջիկ. Արևից խանձված այդ մատիկները սիրում են անել այն ամենը, ինչին սովորաբար ձեռք են գցում երիտասարդ տղաները. Ամեն տեսակ սպորտ, զանազան զբաղմունքներ, որ պահանջում են ուժեղ մկանային լարվածություն. Աղջիկն աչքի էր ընկնում իր քաջությամբ, բայց այդ քաջությունը դեպի արկածներն ունեցած զուտ տղայական սիրուց այն կողմ չէր անցնում. Այլ սահմանափակվում էր միայն նրանով, որ նա մեծ հակում ուներ դեպի հերացանները, ատրճանակները, Բադեն-Պաուելը և ամբռնազբոսիկ մաքուր ընկերական հարաբերությունները դեպի յուրաքանչյուր պատահողին, առանց սեռի խտրության. Դրա հետ մեկտեղ, այժմ, երբ Շելդոնն ավելի խորն էր դիտում այդ անուշիկ դիմագծերը, նրա վրա մի այնպիսի երջանիկ տրամադրություն էր իջնում, որ նա զգացել էր մանուկ ժամանակ հայրենիքում, երբ պատահում էր մանկական երգչախմբի երգերն էր լսում եկեղեցում. Ջեյնը հիշեցնում էր նրան այդ երգիչ տղաներին, որոնց ձայները չէին տարբերվում կանացի ձայներից.